limba română, limba unirii.
Bun găsit tuturor, sunt Ana Maria Spătaru și mă aflu la Brașov, la prima ediție a târgului din acest oraș, a târgului Gaudeamus, desfășurată în perioada 29 august-2 septembrie. Este ziua limbii române, astăzi 31 august și de aceea, împreună cu invitații mei, pe care am să vi-i prezint imediat, vă propunem o scurtă discuție despre limba noastră actuală, urmată de o lectură publică cu fragmente din creația fiecăruia dintre ei. Dragi invitați, dragi spectatori și ascultători ai Radio România Cultural, pe ale cărui frecvențe suntem. Vă reamintesc că Ziua Limbii Române se sărbătorește la noi din anul 2013, când era legiferată de Parlamentul de atunci, și coincide cu sărbătoarea Limba Noastră din Republica Moldova. Iar pentru că suntem în anul centenar, vă propunem, înainte de a începe discuția noastră, desfășurată sub genericul Limba Română, Limba Unirii, să ne amintim de cuvintele lui Noica. Dacă poporul e suma determinațiilor persoanelor în parte, înseamnă că limba, ca determinant al fiecărei persoane, e în fapt determinantul general al oricărui popor. Limba română este partea noastră de cer. Alături de mine am bucuria să am adevărați împătimiți ai limbii române, Adrian Lăcătuș, scriitor, decan al Facultății de Litere din Brașov. Bine ați venit!
Bine v-am găsit, mulțumesc!
Poeții Naomi Ionică, Robert Eleche și Dan Mircea Cipariu, bun venit tuturor! Dan Mircea Cipariu este și un important manager cultural, organizator al mai multor evenimente ce promovează limba și literatura română. Unele dintre acestea, cum ar fi Maratonul de Poezie și Jazz sau Gala Tinerilor Scriitori, fiind realizate an de an în coproducție cu Radio România Cultural și transmise în direct pe frecvențele pe care ne aflăm. Începem așadar discuția noastră de astăzi, domnule Adrian Lăcătuș. Putem spune că limba română modernă s-a născut în preajma sau odată cu unirea de la 1918?
Nu cred. Cred că s-a născut înainte de asta. Unirea de la 1918 este un act politic extrem de important și miraculos aproape, dacă ne gândim privind dinspre prezent, spre trecut, de la dificultatea cu care realizăm astăzi ceva într-un plan public sau politic, lucrurile ne par absolut miraculoase, ce s-a putut realiza atunci, dar limba română, cultura română și chiar literatura română ne preced toate în dezvoltarea lor complexă, acest moment istoric fast și acest moment politic. Lucrurile au început mult mai devreme, desigur, și probabil că instituțional vorbind, în acel moment ele au continuat să se consolideze. Deși primele instituții ale limbii și ale culturii și ele preced, primele universități, academia și toate lucrurile importante care încearcă să tezaurizeze și să contribuie la o construcție publică solidă în jurul acestor elemente culturale definitorii au fost deja așezate și sigur ne-am fi dorit un proces continuu de dezvoltare, o creștere permanentă, lucru care nu s-a întâmplat și din păcate nu se întâmplă nici acum, dar momentul acesta centenar merită și merita să fie sărbătorit cu toate forțele creative ale noastre de care suntem în stare. Lucrurile deocamdată nu stau chiar așa, dar totuși e un moment care nu trebuie ignorat sau nu trebuie ratat.
Continuând discuția despre limba română în acești 100 de ani, sigur că anii 50 au adus o oarește standardizare a limbajului. Apoi au venit anii 90, Revoluția. Domnule Lăcheș, cum vedeți limba imediat în, să spunem așa, în democrația românească? A reflectat ea schimbările sociale și culturale de atunci?
Da, clar. Inevitabil se întâmplă acest lucru. Mai este libertatea noastră de a alege informația pe care o digerăm și care ne influențează și gândirea, dar și limba, nu? Adică toată deschiderea asta spre vest a influențat foarte puternic modul în care generația de după 90 vorbește, cum gândește. Deci, clar, avem o schimbare destul de majoră în acest sens. Acum, mie nu mi se pare o schimbare spre rău, adică poate unii conservatori ai limbii mai radicali au impresia că englezii anglicismele care tot au intrat în limba noastră sunt o problemă, dar la fel a fost și situația cu limba franceză la un moment dat, deci este un curs normal al lucrurilor să se schimbe limba, să evolueze limba în acest sens. Pe mine nu mă deranjează deloc dacă aud pe stradă copii care vorbesc cu anglicisme sau like-uri și post-uri și nu știu ce. Și da, pe lângă această deschidere spre vest, desigur, avem și noile tehnologii care ne-au influențat foarte mult modul în care interacționăm, adică modul în care interacționăm prin SMS, pe Facebook, pe Instagram, pe toate astea, Twitter, nu? Adică e un mod de a comunica care a schimbat regulile, să zicem așa, adică punem smiley-uri în loc să ne exprimăm emoțiile, să zicem așa, adică în loc să folosim ironie, punem un smiley ca să înțeleagă ironia. Și acest lucru mi se pare perfect normal, adică încă n-am auzit despre așa ceva, dar sunt sigur undeva în lume s-a scris deja un poem cu smiley-uri, cu smiley faces. Deci, na. Deci mi se pare o evoluție normală, așa se întâmplă cu limba. Cum zic, eu nu am astfel de reminiscență față de o limbă pură românească, pentru că niciodată n-am avut așa ceva.
Această comunicare, domnule Lăcătuș, foarte specializată a tinerilor pe internet, cum se reflectă însă atunci când ei ajung la școală și când trebuie să redea un discurs, poate nu neapărat academic, dar un discurs într-o limbă cultă?
Este sigur o transformare care are consecințe și în planul acesta al educației. Eu am de-a face cu studenți, cu studenți la litere, care, cel puțin în aparență, vin aici exprimându-și o opțiune, plăcându-le să citească în limba română literatură, deci care cumva sunt înaintea acestui fenomen, dar și ei sunt parte din cultura contemporană și ei tind să vorbească o limbă română foarte simplificată sau o limbă română plină de scurtături, pentru că lucrurile de care vorbea Robert Telecheș își pun amprenta și în legătură cu viteza comunicării și asta se simte inclusiv lingvistic. Adică nuanțele se reduc, parafrazele se reduc, explicațiile se reduc, chiar diversitatea lexicală tinde să fie foarte mult simplificată în favoarea unei comunicări rapide, imediate, eficiente, care însă este și o comunicare profund simplificată. Eu cred că în cazul tinerilor problema nu este o respingere, un refuz al limbii române ca atare, ci o atracție foarte carismatică pe care o exercită cultura contemporană, cultura populară contemporană, cultura occidentală, cultura tehnologiilor, a muzicii, a divertismentului și față de care cultura română academică, canonică, tradițională are un handicap de carismă, aș spune. Și din nefericire figurile publice care populează spațiul nostru și care își arogă cumva o reprezentare simbolică a limbii române sau a discursului public în limba română, fie că ele sunt politice sau doar pur și simplu publice, nu sunt foarte atractive, nu sunt foarte coerente, nu sunt exprimate interesant și atunci partida este în mare măsură câștigată. De asemenea, școala cred că nu are doar rolul de a se plânge de această transformare în rândul tinerilor și al elevilor, ci ea însăși trebuie să o înțeleagă foarte bine, să o anticipeze și să o folosească și să o transforme într-o unealtă și într-o strategie de educație productivă. Altfel spus, creativitatea trebuie să joace un rol mult mai mare, inclusiv în administrarea politicilor noastre de educație, pentru că dacă copiii s-ar întâlni cu oameni care vorbesc o limbă română într-un mod inventiv, într-un mod creativ și care poate să folosească ca un instrument de descoperire a unor noi stări psihologice sau culturale sau sociale sau economice, ei ar fi foarte aproape de asta. Așa cum fac de altfel muzicieni, trupe de muzică, fie că vorbim de rock, fie că vorbim de hip-hop, artiști, poeți contemporani și alții de care tinerii se simt foarte atrași și care au foarte mult succes, tocmai pentru că apelează la limbă într-un mod nou, deschis, creativ, dar numai puțin corect, cum spunea și Robert Telecheș, numai puțin interesant. Deci eu cred că nu există un conflict real în care limba să fie neapărat în defensivă, limba română, ci există poziționări corecte sau dezavantajoase
respectiv avantajoase, care trebuie conștientizate.
Naomi Ionică e și mamă și cum facem să profesoară. Și profesoară, cum facem să atragem copiii spre ceea ce spune Adrian Lăcătuș?
Da, aș dori să pornesc de la ideea pe care a spus-o Adrian legată de limba română simplificată pe care o folosesc tinerii și predând în învățământul preuniversitar, aș face o distinție între limba română vorbită și limba română scrisă și aici este o diferență esențială. Copiilor le este mai greu să se exprime în scris, deci reușesc să improvizeze, să-și supravegheze conduita comunicării așa verbale, dar când trebuie să ajungi la frazare, la construcție, mai ales că se cere în evaluări, se cere eseul structurat, care este totuși destul de complicat și presupune să înveți o serie de noțiuni, să le poți integra. Și aici intervine o stare de tensiune și de respingere din partea adolescenților. De ce trebuie să spun ceea ce spun alții? Adică să reproduc din gândire. De ce nu pot să spun părerea mea despre? Și sigur că literatura română are de pierdut, pentru că sunt foarte mulți tineri care spun că nu mai îndrăgesc cărțile din programa școlară și atunci tu ca profesor trebuie să fii creativ și să-i atragi spre lectură, pentru că sigur reușești să comunici în măsura în care citești, vei avea un vocabular nuanțat și poți să-ți exprimi ideile dacă atingi și această maturitate a limbajului prin lectură, prin faptul că la școală găsesc un mediu în care să-și poată exprima propriile păreri. Ori n-am putea fi ipocriți, că în cadrul orelor tu ca profesor te gândești la programă, te gândești la examene, cumva le amintești tot timpul de ce trebuie să urmărească și se pierde nota aceea de avem timp să citim frazele, să vedem cum e construit romanul. Și atunci la limba română scrisă se vede incapacitatea tânărului, pentru că nu are acest exercițiu, să-și structureze informația și de la început, el dacă nu învață eseul pe din afară, spune nu pot să construiesc ceea ce mi se cere la examen. Iar la clasele 5-8, acolo aș spune că totuși programa e mai generoasă, pentru că totuși copiii pot face compuneri libere, compuneri narrative, descriptive, pornind de la un anumit subiect, dar ei sunt mult mai inhibați în a vorbi liber, deci le este teamă, pentru că probabil emoțional nu reușim așa să creăm un cadru în care ei să se exprime. Vai că spun o prostie. Și teama aceasta de a vorbi, de a susține gândurile la clasă și, sigur, gândirea asta critică trebuie să și noi, ca profesori, să vedem cum poate fi ea încurajată prin tot felul de activități, pentru că evaluarea nu îți permite să mergi pe această încurajare a unei exprimări libere.
Din păcate, și nu știu dacă lista de lecturi s-a actualizat între timp.
Depinde și de profesor. Fetița mea citește de la editura Artur cu mare plăcere și acum, de curând, a citit romanul grafic după jurnalul Anei Frank. L-a citit așa într-o zi și eu le spun copiilor, vă dau niște recomandări, dar încercați să citiți ceea ce vă place, că numai acele lecturi le duci până la capăt și sunt cu adevărat de folos. Dacă îți place ceea ce citești. Bun, lecturile obligatorii, acelea oricum nu le ocupă așa de mare parte și, în fine, iarăși e discuția că nu citesc copiii suficient, dar dacă nu-și văd părinții că se preocupă de lectură, cel puțin fetița mea așa a ajuns să citească. Eram îngrijorată prin clasa a patra că ea nu citește, dar mă tot vedea pe mine, tot cu cartea, tot citind și pur și simplu a descoperit. Deci dacă descoperi câteva cărți care îți plac foarte mult și intri în starea de liniște, de imaginație pe care ți-o oferă cartea și chiar atunci când citești te simți mai bun, mai deștept, deci îți dă o stare specială. Vrei să reintri în starea aceea și de atunci ea citește cu plăcere. Dar într-adevăr îmi spune, mama, nu vreau să citesc cărți de autori români. Deși i-a plăcut foarte mult cartea Adinei Popescu, În țara vampirilor.
De ce oare scriitorii români au așa o faimă proastă în rândul copiilor?
Dacă vorbim
pentru
de literatura.
Nu sunt cunoscut. Literatura contemporană nu prea e cunoscută. Adică la școală normal că nu intră în programul în cărți, nu intră în programul școlar și atunci trebuie să mai sunt profesori care citesc literatură poetică. poezie contemporană și poate da, mai în drumă spre literatura scrisă pe limba lor, pentru că tinerii poeți scriu pe limba lor.
Iar pentru copii, literatura română pentru copii a avut o multă vreme un decalaj, un gol de limbaj și de înțelegere, pe care acum l-a acoperit, deci l-a compensat. Acum avem o generație foarte bună de autori români pentru copii și de ilustratori pentru carte de copii, excelentă, dar trebuie să câștige și publicul, adică publicul să încerce să recupereze acest handicap, pentru că am avut o lungă perioadă de aproape 20 de ani, cred, în care literatura pentru copii vorbea o limbă străină, o limbă română, străină de orizontul cultural și de viață al copiilor, lucru pe care îl oferea în compensație literatura străină prin traduceri. Adică piața noastră a fost la un moment dat inundată, și un lucru foarte bun, de altfel, de marile cărți contemporane pentru copii, pe care tinerii le-au descoperit cu frenezie și pe lângă care cărțile românești nu făceau față, nu se apropiau de același nivel de interes. Acum lucrurile cred că sunt echilibrate, stăm foarte bine la literatura pentru copii sau din ce în ce mai bine. Urmează și copiii să-și dea seama că o carte scrisă direct în română cu talent și creativitate și inspirație este cel puțin la fel de bună ca o carte interesantă, frumoasă, scrisă de un autor talentat pe care o citește în traducere.
Dan Mircea Cipariu, cartea ta de poeme se numește Singurătatea vine pe Facebook și tu ești un utilizator fervent al mijloacelor noi de comunicare. Am să te întreb, cum se vede limba română pe ecranul tactil?
Depinde de caracter, dacă poți să alegi, nu de caracterul limbii, ci de caracterul pe care îl alegi, de felul în care poți să mărești sau să micșorești o literă. Dincolo de această glumă, noi avem de fapt următoarea problemă care e valabilă pentru tot ceea ce înseamnă relația unui univers livresc cultural astăzi cu noile tehnologii ale informației și comunicării. Problema se pune din următoarea perspectivă a conținutului. Avem sau nu avem conținut cultural pe Facebook? Avem sau nu un anumit tip de limbaj? Sigur că le avem și cred că aici ar trebui să alegem o cale de echilibru, nici abuz, nici refuz, în care să învățăm, pentru că aici sunt doi profesori, să învățăm pe copii fundamental maniera în care să aibă un discernământ al informării pe internet. Pentru că problema pe net, mai ales atunci când e vorba de limbă, dar mai cu seamă de informație culturală, este legată de atribuire, cine a spus, cum a spus atribuirea, dacă această atribuire este sau nu relevantă științific sau dacă e chiar științifică și un al treia aspect, dacă această atribuire poate să creeze la rândul ca un univers deschis, cum ar fi spus Eco, un alt tip de univers deschis. Dacă ajungem, de fapt, și asta este esența oricărui tip de matriță și de mijloc al tehnologiei, dacă ajungem, de fapt, la un tip de format care limitează la o conservă sau alt tip de conservă, fie că noi am avut experiența în ultimii 200 de ani de limbă românească, de la conservele propagandistice de război până la conservele de propagandă comunistă, avem astăzi conservele consumiste, consumeriste, conservele de un tip de limbaj în care nu găsește acest tip de univers deschis care să ducă la două lucruri esențiale pentru mine, gândirea creatoare și gândirea critică. Sigur că mi-ar plăcea ca poet să avem și al treilea și stadiu, o gândire metaforică. Numai că e o mare ipocrizie să dai vina doar pe mijloc, că astăzi oamenii vorbesc stilistic, vorbesc mai fără nuanțe, cum spunea Adrian Lăcătuș ceva mai devreme, cu o restrângere a unor câmpuri și valori semantice. Nu e mijlocul de vină, pentru că noi trebuie întotdeauna când atacăm un mijloc, fie că acest mijloc este Facebook-ul, fie că este tableta din fața a noastră, fie că e contul în bancă, toate astea sunt niște mijloace. Noi trebuie să dăm un sens identitar oricărui mijloc. Cu atât mai mult ar trebui să dăm un sens identitar felului în care aceste mijloace de comunicare ne reprezintă. Pentru că, de fapt, osificarea gândirii și replicarea la nesfârșit al acelorași tipuri de mesaje, de fapt, conduc la conserve care sunt absolut disgrațioase din punctul de vedere al felului în care o ureche bine exersată literar poate să guste din aceasta. Și un lucru iarăși important, nu Facebook-ul, nu rețelele virtuale sunt principalele, dacă vrei, principalele beneficiare ale discursului public, ci noi avem discursul public media, care înseamnă radio, televiziune, înseamnă și spațiu public. Ei bine, nu avem încă, și asta e o mare lipsă, de fapt, a programe școlare, care, de fapt, a creat o mare confuzie, a creat un paradox absolut teribil. Avem comunicare de masă fără comunicare, așa cum avem competențe lingvistice fără competențe lingvistice. Faptul că au fost profesori care au schimbat curricula după un model, din punctul meu de vedere, depășit, mi-aduc aminte de o carte a lui Todorov, Zvedan Todorov, scrisă chiar înainte cu 2 sau 3 ani de la moartea sa, o carte apărută la Flammarion, care se cheamă Sfârșitul certitudinilor, și în care spunea că, de fapt, perspectiva și metoda structuralistă în câmpul de bătălie a literelor franceze a dus, de fapt, la anihilarea marilor voci ale literaturii franceze. Și asta e o problemă și în România, adică nu poți tu, ca creator de curriculă, de fapt să transformi ceva care este atât de liber și de imaginativ și care îți propune întotdeauna o reinterpretare a realității, să îl cantonezi pe bietul copil într-o altfel de fizică, într-o altfel de chimie a limbajului. Oriceea ce se întâmplă acum, și știu despre ce vorbesc, cu maniera în care se predă literatura română și limba română, este absolut o îndepărtare de la fenomenul viu, stilistic, al literaturii române, pentru că înlocuirea limbii și literaturii române cu competențele lingvistice a dus, de fapt, la această hiper, supra mediocritate a felului în care se vorbește după cel puțin ultimii 10 ani.
Naomi Ionică, ești de acord cu ce spune Mircea Cipariu?
Da.
Am văzut că Robert Rechiș la un moment dat nu a fost și o să-l întreb de ce.
Da. Ceea ce a punctat acum spre final se referă la abordarea structuralistă a operei literare, și există o carte care mi-a plăcut foarte mult când am descoperit-o, Literatura în pericol, a lui Tsvetan Todorov, și exact despre asta e vorba acolo, că se merge spre concepte, deci copilului trebuie timp până citește cartea. Tu, ca profesor, ai nevoie de multe ore ca să pui accentul pe anumite scene, să începi să discuți componenta umană de acolo. Ori tu trebuie să-l înveți cu romanul realist, cu personaje tipice, cu situații tipice, cu prezentarea veridică a realității, și ei preiau niște abstracțiuni, practic, pe care nu le mai pot integra după aceea în eseu. Nu e ceva firesc, nu e o relație cumva organică cu textul. Acolo trebuie să fie o tensiune. Și de aici refuzul total, adică este o abordare structuralistă, și în felul acesta se face evaluarea, de se evaluează că poți să ajungi să dai niște note colosale. Merg ca evaluator la bacalaureat și văd că sunt lucrări pe care le evaluez după barem, așa, după barem, și ajung la 8 și ceva și eu văd că are carențe enorme și de logică și de cuprinderea semnificației textului și greșeli de limbă română. Nu știu cum se poate regla. Deci e urgent de făcut ceva în sensul ăsta.
Cred că revenirea la literatură, la limba și literatura română, pentru că e limbă, elemente de limbă, de gramatică, nu mai fac după clasa noua, și revenirea la primatul ficțiunii literare, primatul interpretării. Atunci când înlocuiești totul și vrei să pui în niște conservării, sigur, care ar putea avea o logică dacă e vorba de un student la litere, asta aș putea înțelege. Dacă noi vorbim, de fapt, de cei care vor constitui de fapt marea masă a vorbitorilor și a celor care ar putea să conceapă texte în limba și literatura română, îmi dau seama că de fapt iau două verigi lipsă în lanțul ăsta atrofic al studierii limbajului. E vorba de limbă, de gramatică și de literatură și de exercițiile stilistice ale și slavă Domnului că avem în literatura noastră.
Robertele Cheș, vrei să completezi?
Da. Deci, mare măsură ce vreau să zic este că o analiză structuralistă sau... Na. Nu trebuie neapărat să fie aridă. Adică problema este modul în care este practicată în școli. Adică ea poate să fie foarte creativă, foarte liberă, acest joc liber al nuanțelor unei poezii, adică să nu te uiți cumva așa la biografia autorului și să analizezi biografic și așa mai departe, ci pur și simplu să te uiți la text și acel text să îți deschide o lume întreagă care se ascunde în spatele lui. Cum zic, această analiză structuralistă poate să fie foarte interesantă și foarte creativă. Doar avem nevoie de profesori care...
Robert, intervin aici pentru că dacă există o problemă atunci când vorbim despre evoluționism și de relația cu biserica, de exemplu, mie mi se pare că elevilor le este cenzurată și cealaltă perspectivă. Adică de ce să vorbim atunci când avem un proces de învățare despre o perspectivă structuralistă când de fapt în literatură sunt mai multe perspective. Deci mie mi se pare că această manieră de a concepe manualul este una care de fapt limitează posibilitățile de exprimare și de expresivitate. Pentru că dacă doar te cantonezi a face diferența, citat îți dau, între a face diferența la bacalaureat, să spui care e diferența dintre eul narator și eul autorial, și ajunge doar în acest tip de cantonare pe o chestiune pur procedurală, de conservărie literară, înseamnă o îndepărtare a foarte multora dintre liceu, mă uit la Amone, poate, care este acum trece clasa a doua, și felul în care sunt formulate cerințe de clasa întâi, nu, așa, sunt aproape ininteligibile. Pentru că sunt profesori care vor să se arate, cum se spune la noi în cartier, în Vatra Luminoasă din București, să se dea balenă în polonic, stilistic vorbind. Adică să arate cât de deștept sunt ei pentru niște copii de clasa a doua, a treia, a patra, a opta, a zecea. Mă doare foarte tare că sunt generații acum pierdute pentru literatură din cauza acestui fenomen.
Adrian Lăcătuș.
Eu cred că nu este vorba aici despre o opțiune metodologică foarte clară a autorilor de programe sau chiar a profesorilor. Nu stau ei să aibă dezbateri teoretice despre cum să abordeze literatura. Problema este că se pune cel mai mare accent și este preeminentă dimensiunea de evaluare. Și atunci structuralismul, ceea ce discutați voi aici, a fost îmbrățișat doar pentru că oferă niște concepte aparent solide, uniforme, pe care toată lumea să le regăsească, să le caute și să le ceară în evaluare, dar astfel se pune carul înaintea boilor și asta cred că este, pe părerea mea, principalul viciu al sistemului de educație românesc contemporan, și anume că educația se face în virtutea și în orizontul unei evaluări la examene naționale care trebuie să fie cât mai omogene și cât mai coerente din punct de vedere al criteriilor, dar nu se urmăresc niște deprinderi reale de formare al intelectului sau al imaginației sau al creativității elevilor prin asta, ci numai o modalitate de departajare între ei pentru succese viitoare care întotdeauna vor fi proiectate într-un orizont nelimitat de timp. Adică să vedem ce face mai departe și mai departe la liceu și la facultate și mai departe. Ori asta e un mare păcat și eu cred că în continuare e un anumit paradox apropo de limba română, că rolul limbii române în școală este încă unul dominant, adică profesorul de română este un actor foarte important în formarea elevului și eu cred că așa și trebuie să fie și să rămână, dar obiectul său de activitate și modul în care este instrumentat mai ales este greșit. Adică profesorul de română ar trebui să fie și profesorul de gândire critică și profesorul de imaginație și profesorul de gândire civică, pentru că are la îndemână inclusiv prin literatură o mulțime de modele de simulare a situației de viață pentru tineri prin personaje
și prin naratori și să-i pună pe elevi în fața unor situații de dezbatere și de observație a unei realități psihologice sau sociale foarte complexe și să folosească clasa ca un astfel de laborator de testare a reacțiilor și a judecăților, dar lucrul ăsta nu se poate face stând mereu cu sabia acestor evaluări naționale care deformează deasupra capului și care deformează atitudinea elevilor, atitudinea părinților, nu mai repun presiune pe profesor, îi inhibă și lui toate pornirile mai creative și mai stimulative și astfel, deși facem suficient sau multe ore de română în școală, progresele sunt foarte mici și imaginea aceasta atractivă de care vorbeam la început a limbii române ca un spațiu al libertății de mișcare și de creație și de înțelegere a lumii nu se realizează până la urmă și ajungem în situația în care elevul fuge de autorii români, fuge de ce îi se prescrie ca lectură, pentru că modul în care îi se predă și obiectivul pe care l-are de atins în urma parcurgerilor lucruri sunt toate greșite.
Doar două idei aș vrea să pornim tot așa de la ce au discutat înainte.
Nu, Bionică, te rog.
Da. Se sare într-adevăr peste lectura inocentă și cerem de la copil să devină un lector experimentat, că nu mai e timp de acea lectură inocentă în care, într-adevăr, să discuți textul ca atare și să ți-l asumi.
Știu că gramatica se studiază, pentru că Adrian Lăcătuș a spus că se fac foarte multe ore de literatură română, dar gramatica știu că se studiază până în clasa 8-a, nu? Iar apoi, pentru majoritatea liceelor, cele care nu sunt umaniste, s-a terminat cu studiul gramaticii. Iar la clasa 8-a, copiii rămân tot așa cu niște abstracțiuni, cu niște noțiuni complicate. Și așa ajungem să vedem la televizor, de exemplu, că acordul pronumelui relativ nu-l mai face nimeni, nici nu mai contează cine e.
Da, dar totuși sunt în programa de liceu ore de limbă și comunicare, pe care le fac profesorii mai mult sau mai puțin. Deci ceea ce spunea de competența lingvistică, da, deci ore de limbă și comunicare, pornind de la relațiile semantice spre forme corecte, norma literară și sigur, da.
A, și cine stabilește norma, domnul Lăcătuș? Iată, cum stabilim norma? În afară de dicționare, că dacă rămânem doar la dom,
da,
cred că n-avem mare
că
succes.
Sunt mai multe instanțe. Odată sunt instituțiile normative, Academia Română și altele, și pe de altă parte este uzul public al limbii care reușește în timp să impună noi norme și să schimbe normele. Și o limbă este un lucru viu și un lucru dinamic și el nu trebuie să rămână normat după un anumit stadiu. Dar aici cred că vorbeam de normă și greșeală și cred că persoanele care vorbesc o limbă română greșită, nu în raport neapărat cu normele academiei, ci cu uzul normal, literar al limbii, nu o fac din cauza că nu au suficiente ore de gramatică studiată, ci pentru că nu au educație generală și că nu au obișnuința studiului normal sau nu au suficient ani petrecuți în școală în general sau lecturi în orice domeniu. Adică un vorbitor nativ de limbă română nu a învățat să vorbească corect pentru că a fost atent la orele de gramatică. Poate a învățat să scrie mai corect, a învățat să fie atent la ortografie în felul acesta, dar oricine este născut într-o cultură lingvistică trebuie să vorbească și poate să vorbească limba respectivă foarte corect. Ori aici vorbim de o dereglare, să zicem așa, a rolurilor publice în care persoane fără educație sau fără exercițiul constant al comunicării normale și al lecturii și al interacțiunii cu alții ajung în poziții de discurs, de fapt, că aici ne dăm seama de derapaje și ajung în poziții de discurs public față de care nu sunt pregătite pentru că niciodată nu au practicat acest exercițiu.
Rămân, Robert Lecheș, la spațiul public și te întreb ce spune despre un om limba pe care o vorbește, calitatea limbii pe care o vorbește?
Foarte multe, adică educația lui, de unde vine, adică de exemplu, și eu mai fac greșeli, eu vin dintr-o familie multilingvă și mă prind și eu că câteodată nu zic pe care și zic pur și simplu care. Se întâmplă. Pentru mine este mai important ce exprimă o limbă decât corectitudinea absolută. Deci sunt foarte mulți oameni care insistă foarte pe o corectitudine absolută și în aceeași moment nu au niciun talent de a exprima informație sau creativitate prin limbă. La fel cum am auzit și înainte, sunt aceste mijloace, nu? Adică dacă Facebook-ul e un mijloc, dacă contul bancar, s-a mai zis aici, este un mijloc, și limba în final este un mijloc, adică trebuie să o folosim pentru a atinge un anumit scop, pentru a emoționa pe cineva, pentru a convinge pe cineva, pentru a exalta pe cineva. Și dacă nu reușești asta, deja degeaba vorbești corect. Deci trebuie să normal, nu zic acum că toți trebuie să vorbim incorrect. Ideea este că poate trebuie să, și în școli, poate trebuie să punem și un pic mai mult accent pe creativitatea copiilor și ei să fie în stare să folosească această limbă pentru a-și comunica lăuntricul și existența, în final, pentru că de asta trăim, da.
Dar Mircea Cipariu, ești un manager cultural foarte activ și ai ales să promovezi cu pregătire poezia. De ce te-ai oprit la poezie? Pentru că la momentul în care mi-aduc aminte că noi făceam primele lecturi publice la București, maratonul de poezie și jazz, de exemplu, acum 10 ani, foarte puțină lume era aproape de noi. Anul acesta însă deja sala a fost plină și te întreb de ce ai ales cu obstinație să promovezi poeții români.
Asta mi-aduce aminte de fapt o chestiune teribil de amuzantă, dacă nu ar fi foarte tristă. Acum câteva zile cineva dintr-o comisie ministerială mă întreba care este relația dintre o carte de poezie a unor poeți contemporani, 10 poeți foarte buni contemporani, multipremiați, și Centenarul Unirii. A trebuit să răspund că a face relația dintre poezie, limbă și spațiu public înseamnă o întoarcere cu cel puțin 200 de ani la Europa națiunilor, acolo unde această relație, dacă vrei, cuantică între limbă-națiune a fost decisivă istoric. Și în ceea ce privește istoria noastră, pe vremuri, în laboratoare de limba și literatura română ale patriei noastre, ai fi văzut că portretele celor care sunt la limba și literatura română și cei de la istorie aproape că coincideau, pentru că cei care au creat identitatea națională, dar și care au pus în pagina realității un sistem care trebuie să spunem că își are originea, dacă vrei, la urmașii mei greco-catolici de acum mai bine de 200 de ani, cu mișcarea absolut minunată și unică propusă de școala ardeleană, cu Inocentiu Micu Klein, cu Samuel Micu, cu toți ceilalți mari corifei, și care a culminat cu acest proces istoric în progres și formidabil cu 1 decembrie 1918, ei spuneau următorul lucru: forma cea mai subtilă de exersare a limbii este imaginea prin imagine poetică și prin poetică. Revenind la vremurile de astăzi, nu poți să faci o țucahara, un triplu axe, un dublu șurub în stilistica românească fără să folosești o imagine poetică. Pentru că cheia de boltă a conotativului în orice limbă, și cu atât mai mult în limba română, este o cheie a poeticii și a gândirii poetice, gândirii metaforice, care de fapt presupune ieșirea din conservăria asta. Cum bine spunea Robert Elecheș, oamenii sunt atenți mai degrabă la felul în care îl spui sau nu pe care, dar de fapt ajungem să fim corecți politic și gramatical, dar de fapt să nu mai exprimăm nimic. Ieșirea din această conservă presupune o imagine poetică și presupune poetică. Și când mă gândesc la poetică, nu mă gândesc numai neapărat la genul literar numit poezie, ci mă gândesc la un anume tip de gândire, de tot ce e mai important. Cercetători în câmpul stilisticii din lume vorbesc despre gândirea metaforică, despre gândirea poetică, despre acest fundament formidabil pe care gândirea poetică o dă oricărui tip de realitate e realitate.
Mulțumesc mult, Dan Mircea Cipariu, pentru această trecere către universul poetic și te invit, Naomi Ionică, să fii cea care deschide, să-i spunem, exemplificarea noastră literară de astăzi cu poemele tale.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație și a fost o plăcere să particip la dezbatere. Primul poem, Pescărușii de la munte. De ce plâng pescărușii? Nu știu. Albi ca o cămașă pusă la uscat, plutesc în bătaia vântului. De ce plâng pescărușii? Nu știu. Dar oamenii plâng de nervi, de supărare, pentru o vină anume sau neștiută, pentru că nu au ce-și doresc, pentru că dau greș, pentru că au pierdut pe cineva drag. De ce plâng pescărușii, nu știu, dar se face dimineață și un adolescent plutește cu skatingul pe valuri de asfalt. Mașina de gunoi își ridică în aer sunetele metalice, semnalul de atenționare, duduitul lăzii mobile, gunoaiele în cădere bucată cu bucată, precum un cocoș de oțel, o mierlă de foc. Așa cântă gunoaiele orașului. Încet, încet se vor aduna din nou deasupra bazinului pescărușii cu glasul lor de păsări ale plânsului, pescărușii dezorientați de la munte. Cataplasme. Oamenii pe care îi știu trăiesc în spatele ușilor, respiră în camere închise. Vecinii lor călătoresc mult, trântesc portierele, conduc pe șosele mașini frumos colorate, argintii, care sclipesc în soarele de vacanță ca o promisiune. În camera oamenilor pe care îi știu, totul e neschimbat. Acoperit cu o blană, doarme un străbunic lângă un volum cu pagini transparente, scrise de un om adevărat. În dulapul oamenilor pe care îi știu, găsești câteva portocale și nimic mai mult decât prospecte de medicamente pentru orice ficat, rinichi, artere, colon, stomac, plămâni, creier. În bucătărie ei lipesc de pereți rețetele și încarcă bărcuțele din chiuvetă cu medicamente pe care apoi le pescuiesc și le înghit pe nerăsuflate. Când ies pe ușa afară, oamenii cunoscuți spun: iarba crește și mâine, nimic nu se schimbă, natură. Toți lipsesc întotdeauna, pentru totdeauna.
Mulțumesc, Naomi Ionică. Robert Telecheș, provii dintr-o familie multietnică, dar ai ales să scrii poezie în limba română. De ce?
Bine, am început să scriu în limba germană. Deci prima dată, primele mele poeme au fost în limba germană și acolo la un festival în Reșița, la Festivalul Literaturii Germane din România, am întâlnit-o prima dată pe Nora Iuga, care i-a plăcut foarte mult cum scriu și ea mi-a zis: ok, hai scrie și tu în română, adică să înțeleagă toți, adică toți din România, nu?
Și ți-a fost ușor să treci la un limbaj poetic în limba română?
Da, eu m-am născut între limbi, deci nu o să am competențele lingvistice perfecte în niciuna dintre ele. Și germana, și maghiară, și română o să vorbesc întotdeauna, să zicem așa, un pic greșit. Înainte vreau să zic și asta, dar am uitat cu Kafka, care Kafka scria într-o germană foarte, foarte greșită. Adică, dacă te uiți la manuscrisele sale, sunt foarte multe greșeli gramaticale, lingvistice. Dar iată că a devenit unul dintre cei mai mari, poate cel mai mare scriitor al Germaniei. Asta vreau să zic, limba corectă nu înseamnă limba puternică.
Suntem nerăbdători să-ți auzim poemele. Din ce volum sunt?
Deci acum o să citesc un poem foarte scurt din volumul în pregătire, care sper să iasă anul acesta, și apoi o să citesc un poem din primul meu volum, Aici îmi iau dinții în spinare și adio. Și am ales poemul ăsta scurt pentru că conține și câteva englezisme și dacă tot am vorbit și despre asta. Se cheamă Manevra Heimlich. Un trup numai bun de pus la rană și cam atât. Dar zilele curg ca like-urile când postezi o poză cu pisica și nu mai dai nici măcar de un neo-hipiot în drum spre muncă, unul care stă în brațe moca. Deci stai așa și îți prăjești carnea la foc prea mare și asculți sârâitul până când se pare că te aplaudă toate cele. Și ridici mâinile spre tavanul pătat de ulei și ridici vocea până bat vecinii la altceva decât soțiile lor și mulțumești pentru atenție și ieși. Știai că poți să respiri cam 3 minute din gura altcuiva înainte să leșini? Tristețea covrigilor nemâncați în vitrina de la Gigi înainte de închidere o mai simți și tu, dar cam atât. Prima carte, Biofilm. E primăvară. și pretutindeni morții încolțesc și înfloresc. Oamenii își părăsesc blocurile, se plimbă mână în mână printre ei, se așează în parc la soare și își lasă zăpada care li s-a depus între urechi să se topească în timp ce albinele zboară de la mort la mort, le suc nectarul, se scaldă în ei și îi împrăștie în zbor prin lume. De la atâta moarte în aer, cetățenii hipersensibili se strănută violent pe asfaltul orașului. E primăvară și pretutindei morții încolțesc și înfloresc. Copiii aleargă pe câmpii, îi calcă în picioare, se tăvălesc printre ei, îi rup de la brâu în sus, îi miros, îi împletesc într-o coroană și îi culeg pe cei mai frumoși dintre ei pentru a-i pune acasă în vază. Iar părinții îi privesc mulțumiți în timp ce un mititel se arde singuratic pe grătar și fumul se ridică mult spre cer. E primăvară și pretutindei morții încolțesc și înfloresc și undeva la colț de stradă un copil vinde morți cu capul plecat 3 la 5 lei și undeva el o suprinde pe ea cu un buchet de morți de ziua ei și undeva cineva bea un ceai de mort și undeva cineva fură un mort din grădina altuia și undeva cineva se dă pe față cu cremă de mort ca să rămână pururea tânăr și undeva pe o pajiște morții intră pe o parte a vacii și ies pe cealaltă și undeva cineva suflă cu toată puterea într-un mort și își pune o dorință în timp ce îi vede toate mădularele plutind în jurul lui și undeva cineva pescuiește un mădular din vânt și îl bagă în decolteu ca să-i poarte noroc și undeva cineva îngenunchiat cu mort între dinți cere în căsătorie pe altcineva și undeva o fetiță cu mort în păr își linge mulțumită înghețata. E primăvară și în cimitirul din Bartolomeu tatăl meu încolțește și înflorește așteptând ca în fiecare an să încolțesc și să înfloresc împreună cu el.
Mulțumesc, Robert Alecheș. Adrian Lăcătuș, am vorbit foarte mult despre literatura pentru copii și ne oprim acum la ea pentru că sunteți autor a două cărți pentru copii.
Da, o să citesc o pagină dintr-o carte pe care am publicat-o în 2009. Este povestea unui șoricel, șoarecele unui maestru vrăjitor, povestea lui Grunț, șoarecele maestrului Iohannes Kelpius din Sighișoara. Și a apărut într-o serie în care încercam împreună cu coordonatoarea acestei serii, doamna Angela Dobrescu, să spunem niște povești ale unor locuri istorice din România într-un mod interesant pentru tineri. Și aici se petrece la Sighișoara. Deci pe vremea aceea, maestrul Iohan se ținea scai de meșterii străini și mai ales de Valentinus, pe care îl urmăream de la distanță căci ne era frică de el. În casa în care locuia nu puteam intra fiindcă avea un câine șoricar adus din țara lui. Crank Cioroiul zicea că are 100 de ani, că e orb și și-a pierdut mirosul, dar nu puteam să risc. Îl urmăream însă pe Valentinus pe străzile cetății, în fiecare zi își cumpăra de la negustorul de mirodenii și coloniale tutun cu care își umplea o pipă scurtă din os. Iohan auzise că e o pipă din os de dragon și că se aprinde singură. Eu cred că astea erau doar poveștile lui Crank, dar într-adevăr Valentinus pufăia toată ziua și umbla cu capul învăluit într-un nor de fum aromat, însă nimeni nu-l văzuse vreodată aprinzându-și pipa. Își ținea tutunul printre petice de hârtie, liste și bilețele, monede ciudate, capete de sfoară și alte mărunțișuri într-un portofel făcut din coperta de piele a unei cărți. Titlul fusese șters, răzuit cu un briceag probabil, sau se tocise cu timpul și se vedea numai anul în care cartea a apărut, 1596. Crank Cioroiu spunea că Valentinus mâncase cartea de mult când era tânăr ucenic, după ce o învățase pe de rost, ca să nu mai citească și altcineva secretele de acolo. Zicea că încerca să se roadă chiar și coperta, dar pentru oameni copertele din piele de porc sau de vacă ale cărților, ca de altfel și ghetele, cizmele, curele și gențile sunt prea tari. Pentru mine ar fi fost mai plăcut să mănânc coperta. Multor șoareci le place mai mult coperta decât miezul cărților, care adesea din cauza cernelii tipografice și câteodată chiar din cauza autorilor e cam amar.
Mulțumesc, Adrian Lăcătuș, și Dan Mircea Cipariu, te rog să închei cu un poem evenimentul nostru de astăzi.
Cum să evadez din biografie și epuizare, din subiectivism, din orgolii, din tranzacții? Cum să proiectez o mașinărie interstelară fără combustie și putrefacții? Din liturghier în creier, ca într-un caier, rulez universul în foițe de aer. Îl tragi în piept, îl fumezi, îl dai afară, încet, în jos, în sus, în spirale. Cum să ieși din constrângeri și datorii, fără mijloc de evadare, fără insomnii? Privești în golul interior, în golul rămas din intensitate, din consum. Fum alb, fum negru, fum acolo și acum, fum transcendent, fum virtual, fum fără fum. Stele și cenușă, fum fără cer, fără tușă. Ursulețul Cipii alege divinația, combustia atomică, iluminația, antimateria, fuziunea ramjet cu hidrogen, detonarea de sine, mașinăria de corpuri astrale și androgine. un ultim efect de praștie, perpetuum, din program, din baza de date, tot mai aproape, departe, ursulețul de aer din ursulețul de fum.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. A fost alături de mine la acest eveniment dedicat limbii române scriitorii Naomi Ionic, Adrian Lăcătuș, Robert Lecheș, Dan Mircea Cipariu. Am fost împreună în aer liber. Să știți, dragi ascultători, că de aceea auziți pe fundal tot felul de lucruri. Brașovul este un oraș foarte viu astăzi. Am fost în piața Sfântul Ioan din Brașov, acolo unde are loc până duminică și prima ediție a Târgului Gaudeamus din acest oraș. Eu sunt Ana Maria Spătaru, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Toate cele bune!
Limba română, limba unirii.